คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะแนะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เราจะพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในความมั่งคั่งที่จริงแล้วสำคัญมากที่เราจะต้องรู้จักพระเจ้าของเราและเรามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อคริสเตียนจำนวนมากถูกสอนผิดว่าการที่จะเป็นลูกของพระเจ้าที่ดีต้องยากจนต้องถังแตกต้องไม่มีอะไรต้องป่วยต้องแบบอยู่แบบอนาถาแต่ที่จริงแล้วคำสอนนั้นผิดมากๆพระเจ้าอยากให้เราอยู่อย่างมั่งมีอย่างมีเหลือเฟือเหลือใช้เพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือใช้มากเกินพอไม่ใช่แค่พอนะครับมากเกินพอพระคัมภีร์บอกว่าขโมยนั้นย่อมจะมาเพื่อลักและฆ่าและทำลายเสียแต่เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์คำว่าครบบริบูรณ์ในภาษากรีกนั้นหมายความว่ามีจำนวนมากเหลือเกินเหลือใช้ในจำนวนและในคุณภาพนั้นก็เป็นคุณภาพที่ดีกว่าคุณภาพอื่นๆที่จริงภาษาไทยแปลออกมาไม่ชัดเท่ากับภาษาอังกฤษบอกว่า more abundantly abundant แปลว่าเหลือเฟือเหลือใช้อยู่แล้วและยัง more abundantly ก็คือไม่ใช่แค่เหลือเฟือเหลือใช้มากกว่าเหลือเฟือเหลือใช้นั่นคือลักษณะของพระเจ้าของเราสังเกตไหมครับว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างปลาขึ้นมา3ชนิดพระเจ้าไม่ได้สร้างสีขึ้นมาแค่3ชนิดสีเทาสีขาวและสีดำพระเจ้าสร้างสีมากมายพระเจ้าไม่ได้สร้างดอกไม้ขึ้นมาแค่4ชนิดพระเจ้าสร้างดอกไม้เยอะแยะเต็มโลกไปหมดเลยพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการเหลือเฟือเหลือใช้จริงๆถ้าเรารู้จักพระเจ้าของเราเราจะชีวิตไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเวลาพระเจ้าจะมาสร้างนครในยุคสุดท้ายให้พวกเราอยู่พระคัมภีร์บอกว่านครที่เราอยู่นั้นที่เราจะอยู่นั้นกำแพงก็ทำด้วยแก้วมณีโชติตัวนครนั้นก็สร้างด้วยทองคำเนื้อบริสุทธิ์สุขใสพระคัมภีร์บอกว่านครที่เราจะไปอยู่ในอนาคตเนี่ยไม่ใช่ทำด้วยใบหญ้าใบจากไม่ได้ทำด้วยไม้ไผ่แต่ทำด้วยทองพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือใช้พระคลังของพระองค์ในสวรรค์นั้นมีมากมายนักอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆเราไม่ควรที่จะอารมณ์เสียหรือไม่พอใจถ้าเห็นพระเจ้าอวยพรใครเรื่องการเงินการทองเราไม่ควรที่จะอิจฉาริษยาคนเมื่อเห็นพระเจ้าอวยพรเขาเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีและอยากจะอวยพรคนอาเมนไหมครับพระเจ้าเราอยากจะเห็นคนนั้นมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงมีความสุขพระเจ้าเป็นพ่อรักลูกพระเจ้าอยากให้ของดีกับลูกของพระองค์แต่ปัญหาคือคริสเตียนส่วนใหญ่ถูกผีมารซาตานมันหลอกความคิดว่าคริสเตียนไม่เป็นไรหรอกป่วยก็ไม่เป็นไรคริสเตียนจนก็ไม่เป็นไรคริสเตียนถังแตกก็ไม่เป็นไรมันเป็นลักษณะชีวิตของคริสเตียนก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนั่นเป็นการถูกล่อลวงโดยผีมารซาตานจริงๆแล้วผีมารซาตานพยายามใช้ความคิดเนี่ยการล่อลวงเนี่ยทำให้คริสเตียนได้อยู่อย่างจนๆอยู่อย่างขัดสนอยู่ตลอดเวลาและเราก็ได้สิ่งที่เราเชื่อจริงไหมพระคัมภีร์บอกว่าเจ้าได้ตามที่เจ้าเชื่อถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มั่งมีเราเชื่อว่าพระเจ้ารักเราอยากดูแลเราเราก็จะเป็นไปตามนั้นแล้วพระเจ้าก็เริ่มเปิดประตูทำสิ่งต่างๆอย่างอัศจรรย์ผมได้ยินคำพยานในประเทศไทยเยอะมากเลยพอคนเหล่านั้นเข้ามาในการฟื้นฟูพระเจ้าทำการอัศจรรย์ความเชื่อเขาเปลี่ยนไปการเงินเขาก็ดีขึ้นหนี้สินก็หมดไปอยู่ดีเงินก็เข้ามาอย่างอัศจรรย์ในมือของเขาเพิ่งได้รับ Facebook เมื่อ2วันที่แล้วผมมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาในที่ประชุมเขาอยากจะเอาเงินไปให้พระเจ้าอยู่ดีๆก็มีเงินเข้ามาตกในมือเขาเลยหลายพันบาทอย่างอัศจรรย์อย่างเงี้ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทำงานอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้เรานั้นมีเหลือเฟือเหลือใช้ไปทำการดีทุกอย่างนะครับงั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆให้มีความเชื่อแบบนั้นนะครับเรื่องความรู้ในพระคัมภีร์เนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าไม่มีใครในที่บรรลุแล้วแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่ได้บรรลุความจริงในพระคัมภีร์ทั้งหมดเราจะรู้ส่วนหนึ่งแต่เราอย่าคิดว่าเราเก่งกาจสามารถแล้วแล้วไม่จำเป็นต้องรู้มากขึ้นที่จริงแล้วความรู้ในพระคัมภีร์เนี่ยลึกซึ้งมากมีข้อเล่นลับของพระเจ้าเยอะมากเราจะต้องรู้ลึกขึ้นมากขึ้น ไม่ใช่รู้ลึกขึ้นอย่างเดียวแต่เราต้องมีความเชื่อมากขึ้นในพระคัมภีร์อยากจะสอนอันนึงเรื่องการฟังคำเทศนาและอ่านพระคัมภีร์คืออย่างนี้เวลาเราฟังความจริงของพระเจ้าเข้าไปเนี่ยเราไม่ใช่แค่ฟังเป็นความรู้ประดับในสมองแต่เราต้องใส่ความเชื่อเข้าไปด้วยอาเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าพระกิตติคุณนั้นจะไม่มีประโยชน์สำหรับชีวิตเราถ้าเราไม่มีความเชื่อวันนี้ท่านฟังเรื่องการที่พระเจ้าเป็นผู้จัดสรรหาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มั่งมีเหลือเฟือเหลือใช้ท่านต้องใส่ความเชื่อเข้าไปในความจริงอันนี้และความเชื่อนั้นลึกขึ้นลึกขึ้นมากขึ้นจนเปลี่ยนจิตใจของท่านว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆลักษณะของพระเจ้าแล้วเมื่อระดับความเชื่อของท่านมากขึ้นท่านก็จะตื่นเต้นกับความเชื่อนั้นกับความจริงนั้นท่านจะตื่นเต้นกับความจริงนั้นและท่านจะรู้สึกว่าใช่แล้วใช่แล้วมันจะเกิดกับข้าพเจ้าใช่แล้วคริสตจักรเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปบ้านของเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าท่านฟังความจริงของพระเจ้าแล้วท่านก็บอกเหรออ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแสดงว่าท่านยังไม่มีความเชื่อถ้าท่านมีความเชื่อในความจริงของพระเจ้าท่านจะตื่นเต้นกับความจริงนั้นอาเมนไหมครับแต่ทำมือสองมือสิมือขวาเป็นความจริงความจริงแล้วมือซ้ายเป็นความเชื่อแล้วเอามือสองอันมารวมกันโอเคเห็นไหมความจริงต้องบวกความเชื่อถึงจะเกิดผลและความเชื่อที่แท้จริงก็นำมาซึ่งการปฏิบัติถ้าเราเชื่อจริงๆเราจะปฏิบัติสิ่งนั้นวันนี้อยากจะพูดต่อถึงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ล้นเหลือไม่ใช่แค่พอดีพอดีแต่ทุกคนพูดสิครับไม่ใช่แค่พอดีแต่เกินพอดีมันล้นออกมาเวลาพระเจ้าเทน้ำลงบนแก้วเนี่ยไม่ใช่เทลงไปแค่ปริ่มๆให้มันพอดีพอดีแต่มันล้นแก้วออกมาตกลงไปถึงดินไหลออกไปนอกประตูไปลดต้นไม้เพื่อนบ้านด้วยพระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างนั้นคือน้ำมันล้นจนไปลดต้นไม้เพื่อนบ้านเลยเป็นพระเจ้าแห่งการล้นเหลือมากมายเหลือเกินพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาบทที่6ข้อ30บอกว่าจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านถ้าใครได้ริบของของท่านไปอย่าทวงเอาคืนผมเคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆแล้วอ่านแล้วบอกโอ้โหพระเจ้านี่มันยากนะทำอย่างนี้มันยากนะใครมาขอต้องให้หมดอ่ะแล้วพอเขาเอาของเราไปขโมยของเราไปเราก็ไม่ต้องไปเอาคืนให้ไปเลยคล้ายๆอย่างนั้นใครมาขโมยเราใครมาโกงเราก็ให้เขาไปเลยที่จริงฟังพระคัมภีร์ตอนนี้ทำยากมากถ้าไม่รู้จักพระเจ้าแต่ถ้าท่านรู้จักพระเจ้าจริงๆว่าพ่อของเราในสวรรค์มีพระคลังที่มากมายเหลือเกินและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่หวงแหนเป็นพระเจ้าที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อกว้างขวางและเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไปขอกลับมาใหม่ก็ได้คนขโมยของเราไปสมมติเขาขโมยเงินเราไป1,000 บาทเราบอกโอเคให้เขาไปเป็นพระพรเราไม่ไปทวงเอาคืนแล้วเราก็หันไปบอกคุณพ่อเราบนสวรรค์บอกป้าป้าคุณพ่อพระคลังในสวรรค์น่ะเยอะแยะคุณพ่อมีเหลือเฟือเหลือใช้เดี๋ยวเงินมันก็กลับมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพระเจ้าก็สามารถให้เงินเราเหลือเฟือเลยใช้พระเจ้าบอกงั้นเอาไป10,000แล้วกันน่ะใจดีอ่ะพระเจ้าชอบที่เราใจดีให้คนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมีสบคนนึงจากอีกเมืองนึงเขาโทรมาขอเงินช่วยในการสร้างโบสถ์ของเขาเขาไปซื้อที่ดินแล้วจะสร้างโบสถ์เขาขาดเงินประมาณ 20,000 เหรียญแล้วผมก็ปรึกษาอาจารย์ดาเราบอกว่าไม่มีเวลาประชุมในคริสตจักรให้เงินเขาไม่ทันเพราะผมไปเมืองไทยกลับมาก็ยังไม่มีการประชุมผู้นำเราจะเอาเงินคริสตจักรไปให้เขาก็ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีการประชุมต้องขออนุญาตคริสตจักรเอาเงินไปให้เมื่อมันไม่ทันเพราะเขาต้องการเงินด่วนผมก็เลยเขียนเช็คส่งให้เขานะครับเขียนส่งให้เขาไปเลยเอาเงินส่วนตัวส่งไปปรากฏว่าพอส่งเช็คไปเราให้เงินเขาขอเราก็ให้ใครขออะไรเราก็ให้ปรากฏว่าไงลูกครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพระเจ้าให้ผมคืนกลับมากี่เท่านะ40 เท่าอยู่ในเงินก็เข้ามาในบัญชีผมเกิน40 เท่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือใช้วิกิผมบอกจำนวนป่ะเนี่ยผมไม่ได้บอกใช่ไหมเดี๋ยวเลยรู้จำนวนว่าผมได้มาเท่าไหร่บอกป่ะฮะบอกแล้วอ้าวเลยรู้แล้วผมได้มาเท่าไหร่ไม่ได้บอกไม่ใช่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยากจะอวยพรคนดังนั้นถ้าเรารู้จักพระเจ้าของเราว่าพ่อของเรารวยพ่อของเราใจกว้างขวางเราเป็นลูกพระเจ้าเมื่อคนมาขอเราเมื่อพระเจ้าทำงานในใจของเราบอกให้ใครบางคนเราไม่ต้องไปตะหนีทีเหนียวแล้วก็มือเต็มไปด้วยแตงเมและกาวหลายคนเนี่ยมือเนี่ยเหมือนติดกาวไว้ ใครเคยดูหนังเรื่องโฮมอโลนไหมโฮมอโลนอยู่บ้านคนเดียวเด็กเนี่ยไอ้ผู้ร้ายเนี่ยมันมีกาวมาติดมือนะไปจับอะไรติดหมดเลยติดหมดเลยเพราะอยากจะขโมยของนะจะไปจับปุ๊บจะได้ติดมาบางคนเนี่ยมือเป็นกาวเลยนะครับเงินไม่เคยปล่อยจากมือไม่เคยให้ใครมีนักเน็กไททั้งหมด20เส้นมีคนเขาไม่มีเน็กไทแทนที่จะปล่อยให้เขาบ้างเผื่อแผลเขาบ้างก็เก็บมันหมดไม่ยอมให้ใครทั้งนั้นพระเจ้าหลายครั้งอาจจะมาทำงานในจิตใจของเราบอกว่าให้คนคนนั้นสิให้ไปเลย500บาทบางทีพระเจ้าอาจจะทำงานในจิตใจของเราไปช่วยคนคนนั้นสิเราก็เชื่อฟังพระเจ้าที่จริงพระเจ้าสั่งเราให้บอกว่าให้เอาเงินไปช่วยคนคนนั้นสิเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเจ้าเนี่ยรู้ว่าอีก3เดือนข้างหน้าเราต้องการเงินและเมื่อพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการเงินใน3เดือนข้างหน้าพระเจ้าอยากจะให้เรานั้นทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ legal right legal แปลว่าทางกฎหมาย right คือสิทธิทางกฎหมายพระเจ้าอยากได้รับสิทธิทางกฎหมายที่จะให้เรากลับเพราะว่ามีหลักการทางกฎหมายของพระเจ้าคือว่าเมื่อเราหว่านสิ่งใดเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเมื่อพระเจ้าทำงานในจิตใจของเราบอกว่าให้500บาทกับคนคนนั้นแล้วเราให้ไปแล้วก็หว่านออกไปพระเจ้าก็เลยบอกว่าเอาละในฐานะที่เราเป็นผู้พิพากษาตอนนี้เรามีสิทธิทางกฎหมายแล้วที่จะเอาเงินมาให้เจ้า10,000บาทอีก3เดือนข้างหน้าเพราะเจ้าต้องจ่ายหนี้บางอย่างอีก10,000บาทใน3เดือนข้างหน้าพระเจ้าทำอย่างนี้ตลอดเวลาคือพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางและปล่อยออกไปเพื่อพระเจ้าจะได้ให้กลับคืนมากับเราเหตุผลที่คนไม่กล้าให้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะไม่มีเงินที่จริงมีคนมากมายที่มีเงินมีเหลือเฟือเหลือใช้เลยนะครับแต่ไม่ยอมปล่อยเหตุผลจริงๆที่คนไม่กล้าให้ไม่ใช่เพราะไม่มีเงินที่จริงทุกคนมีเงินหมดท่านอาจจะมี5บาทท่านอาจจะมี10บาทท่านอาจจะมี100บาทท่านอาจจะมีล้านบาทมีเงินหมดอะฮะไม่มีคนไหนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ไม่มีเงินหรือฟังซีดีนี้ไม่มีเงินแต่ว่าที่ไม่กล้าให้เพราะใจไม่มีความเชื่อเพราะไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆถ้าท่านรู้จักพระเจ้าของท่านจริงๆว่าพระองค์เป็นพ่อของท่านและพระองค์เป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือใช้เราไม่เคยให้พระเจ้าเกินพระเจ้าให้เราเมื่อพระเจ้าทำงานในจิตใจของเราแล้วบอกว่าให้แล้วเรากล้าให้ท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าจะให้คืนแปลกมากๆเลยคราวที่แล้วผมไปเมืองไทยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคนยื่นซองให้ผมเยอะมากเลยนะครับผมขนไปจากโบสถ์เราเนี่ยมีคนยื่นซองให้ผมเนี่ยรวมทั้งหมด620เหรียญเป็นเงินส่วนตัวจากคนท่านรู้ไหมว่าคนที่ให้เงินผมทุกคนเนี่ยที่เอาเงินพกไปผมเอาไปจัดการหมดเลยนะฮะให้หมดแล้วเรียบร้อยผมไม่ได้เก็บไว้ส่วนตัวผมไม่กล้าโกงพระเจ้าเพราะกลัวเป็นอานาเนียกับซัฟฟิรากลัวตายกลัวพระเจ้าเอาตายไม่กล้าโกงพระเจ้าคนที่ยังยื่นเงินให้ผมนี่นะคือคนจนทั้งนั้นเลยในโบสถ์ผมไม่ค่อยเห็นคนรวยเอาเงินมาให้ผมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับความเชื่อไม่ถึงคนจนน่ะใจกล้าเอาเงินมาให้ผมแล้วพระเจ้าจะดูแลเขานะครับเราต้องใจกล้าถ้าเรารู้ว่าพ่อของเรานั้นเป็นพ่อที่ร่ำรวยและจิตใจกว้างขวางทำไมเราจะไม่กล้าปล่อยเงินออกจากมือของเราล่ะเรากล้าปล่อยจริงไหมมันเป็นเรื่องของความเชื่อทั้งนั้นแล้วพระเจ้ากำลังมองคนในโลกนี้ที่มีใจสัตย์ซื่อและมีความเชื่อเวลาเราจะให้เราอย่าให้แบบขอไปทีเราให้ด้วยความชื่นชมยินดีเราให้ด้วยความเชื่อเราให้เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเราแล้วเราจะไม่ขัดสนสิ่งใดน้ำในแก้วของเราจะล้นออกมาเราจะไม่มีวันขัดสนเพราะเรารู้จักพระเยโฮวาพระเจ้าของเราหนังสือลูกาบทที่6ข้อ31พูดต่อบอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านข้อ36ถึง38ในหนังสือลูกาบทที่6พูดต่อไปว่าท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณาอย่าวินิจฉัยโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกวินิจฉัยโทษอย่ากล่าวโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษจงยกโทษให้เขาและเขาจะยกโทษให้ท่านจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นอ่านมาทั้งหมดเนี่ยลูกา6 30ลูกา6 31ลูกา6 36ถึง38ฟังดีๆก็คือหลักการของการหว่านและการเก็บเกี่ยวไม่ว่าท่านจะหว่านอะไรในชีวิตท่านจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าท่านหว่านความรักท่านก็จะเก็บเกี่ยวความรักถ้าท่านวิจารณ์คนเขาก็จะวิจารณ์ท่าน ถ้าท่านให้อภัยคนเขาก็จะให้อภัยท่านถ้าท่านเมตตาคนคนเขาก็จะเมตตาท่านจริงไหมครับท่านหวานสิ่งใดท่านจะได้สิ่งนั้นและแน่นอนเรื่องการเงินการทองก็เหมือนกันพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีความสุขมากเมื่อพระองค์ได้ให้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบนั้นนะทุกคนพูดสิครับพระเจ้าทรงปิติยินดีที่จะให้แก่เราและช่วยเหลือคนทั้งหลายแล้วพระเจ้าก็อยากใช้มือเราเนี่ยเป็นผู้ที่นำเงินของพระองค์ไปให้กับคนอื่นและพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราหวานให้ออกไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพระเจ้าสัญญาอย่างนี้บอกว่านอกจากเราให้ไปเนี่ยแล้วทำให้คนนั้นหายทุกข์ร้อนและเราก็ได้รับรางวัลในสวรรค์ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับพระเจ้าบอกเอาอย่างนี้เจ้าหวานเขาหายทุกข์ร้อนและเจ้าได้รับรางวัลในสวรรค์แต่ในโลกนี้เราจะคืนให้ท่านด้วยตะกร้าด้วยกระบุงแล้วก็ยัดลงไปยัดลงไปในกระบุงนั้นยัดให้มันแน่นๆแล้วก็สั่นมันด้วยสั่นให้มันลงไปเห็นภาพไหมครับว่าถ้าอยากจะให้ของมันเต็มกระบุงเนี่ยมันต้องใส่สั่นแล้วก็ยัดแล้วก็ใส่เพิ่มจนมันล้นออกมาแล้วพระเจ้าก็บอกว่าจะเอาไอ้กระบุงนั้นที่มันล้นออกมาเนี่ยมาเทบนตักของเราพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราจะได้คืนจำนวนเดียวกันกับที่เราให้คนอื่นหรือให้กับงานของพระเจ้าถ้าพระเจ้าทำงานในจิตใจของเราเราควรจะตอบสนองแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้คืนมากกว่าที่เราให้กับคนอื่นมันจะยัดลงไปสั่นลงไปและมากกว่าที่เราให้กับคนอื่นนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าจริงๆเราจะมาดูเรื่องสองเรื่องในพระคัมภีร์หลักการเดียวกันผมจะอ่านเรื่องในพระคัมภีร์สองเรื่องให้ฟังว่าเมื่อพระเจ้ามาพูดกับใครขอให้เขาหว่านบางสิ่งและเขาตอบสนองจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องแรกอยู่ในหนังสือลูกาบทที่5ข้อ1ถึงข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าครั้นเมื่อประชาชนกำลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเยเนซาเร็ตและพระองค์ทรงเห็นเรือ2ลำจอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนั้นแต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วกำลังซักอวนอยู่พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งเห็นภาพไหมครับว่าชาวประมงออกไปจับปลาทั้งคืนแต่ปรากฏว่าเขาจับไม่ได้นะครับกลับมามือเปล่าคงท้อใจมากเลยคงทั้งเหนื่อยใจทั้งเหนื่อยกายก็ต้องเอาเครื่องมือมาเก็บล้างให้สะอาดซักอวนให้สะอาดกะจะไปตากแห้งให้มันสบายๆแล้วก็คงจะไปนอนเขาคงคิดว่าอยากจะไปนอนพักแล้วเพราะว่าไม่ได้นอนมาทั้งคืนเห็นภาพยังครับชาวประมงส่วนใหญ่ออกไปจับปลาตอนกลางคืนแล้วก็เหนื่อยไม่ได้อะไรกลับมาเลยวันนั้นนะครับแต่ว่านักเทศเดินมามีนักเทศเดินมาชื่อพระเยซูเราต้องเห็นภาพว่าคนเขามองพระเยซูเนี่ยเป็นเสภิบาลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นนักเทศที่พระเจ้าส่งมาพระองค์ก็เสด็จลงเรือลำหนึ่งเป็นเรือของซีโมนแม้อยากเปลี่ยนชื่อบ้างเป็นเรือของคุณหมอวรุณเพราะเดี๋ยวจะอ่านตอนจบแล้วถึงรู้ว่าทำไมถึงอยากเปลี่ยนชื่อหรือเป็นเรือของอาจารย์แซมหรือเป็นเรือของคุณโต้งอาเมนอาเมนนะครับทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสกับซีโมนว่าโอเคเห็นภาพไหมครับนี่ตอนสองละภาพที่สองฉากที่สองคือพระเยซูโผล่มาหลังจากเขาเก็บอวนอะไรจะไปนอนแล้วมีนักเทศเดินมาชื่อพระเยซูมาหาผู้ชายที่ชื่อซีโมนบอกขอใช้เรือคุณได้ไหมเทศนาขอใช้เรือคุณขอใช้บ้านคุณถ้าเป็นปัจจุบันก็คือขอใช้รถคุณได้ไหมขอใช้บ้านคุณได้ไหมขอใช้ศาลาของบ้านคุณได้ไหมขอใช้ที่ดินคุณได้ไหมเทศนาวันนี้หวานได้ไหมหวานเมล็ดพืชเนี่ยหวานบ้านหวานของต่างๆเห็นภาพไหมครับว่าถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันก็คือว่าเราต้องไวต่อการทรงเยี่ยมเยียนของพระเจ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่า we need to be sensitive to the visitation of God พระเจ้าเวลามาขออะไรเราให้เราหวานบางสิ่งพระเจ้าอาจจะไม่ได้มาตอนที่กำลังสบายๆมีเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้โอ้โหทำธุรกิจกำลังร่ำรวยแม่กำลังสบายเปล่านะครับพระเยซูมาขอซีโมนตอนไหนจับปลาไม่ได้เงินก็ไม่มีเหนื่อยก็เหนื่อยอยากจะไปนอนท้อใจเวลาพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนเราอาจจะไม่ได้มาตอนที่ทุกอย่างเรียบร้อยจริงไหมครับผมจำได้ว่าตอนที่พระเจ้ามาเยี่ยมเยียนผมในอเมริกาเมื่อปี1987 บอกช่วยเปิดโบสถ์หน่อยที่อเมริกาตอนนั้นพูดภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้เลยร้องเพลงคริสเตียนก็ยังไม่ค่อยเป็นภาษาอังกฤษเทศนาก็ไม่เป็นผมทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วยังไม่พออยู่เวร29-30วันต่อ1เดือนแล้วออกจากเวรแค่วันอาทิตย์วันเดียวต่อ1เดือนอยู่เวรทุกวันดูสภาพแล้วผมทำไม่ได้แต่พระเจ้ามาเยี่ยมเยียนผมในห้องนอนแล้วบอก visitation God visitation เจ้าเปิดโบสถ์ได้ไหมและใช้บ้านเจ้าแล้วผมก็ไม่มีเงินเดือนนิดเดียวเองอะแล้วคนจะเข้ามาบ้านผมแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงคนน่ะแต่ว่าผมเป็นเหมือนซีโมนผมตอบสนองผมบอกครับกับผมยอมเป็นสบผมไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรผมเทศนาไม่เป็นก็ไม่เป็นไรผมมีบ้านเล็กๆต้องไปเจอกันในใต้ถุนบ้านผมก็ไม่เป็นไรผมยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตผมผมยอมตอบสนองต่อการเยี่ยมเยียนของพระเจ้าในชีวิตของผมใช้เรือใช้บ้านใช้ชีวิตใช้เงินทองใช้ความสามารถทุกอย่างใช้รถของเราเพื่อให้พระเจ้าเทศนาให้คนฟังได้เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมซีโมนไม่ได้เก็บแค่รางวัลไว้ในสวรรค์ไม่ใช่ได้แค่รางวัลในสวรรค์ผมอ่านต่อให้ฟังพระองค์จึงตรัสกับซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกย้อนอวนลงจับปลาแหมนึกดูภาพสิอวนมันก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเครื่องมือก็ล้างหมดแล้วง่วงก็ง่วงเหนื่อยก็เหนื่อยพระเยซูเองก็ไม่ใช่ชาวประมงเป็นลูกช่างไม้แล้วทำไมลูกช่างไม้มาบอกชาวประมงบอกออกไปจับปลาตอนเช้าซึ่งปกติมันไม่มีปลาอยู่ดีปลามากลางคืนแม้มันไม่สมเหตุสมผลเลยหลักการอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าท่านตอบสนองต่อการเยี่ยมเยียนของพระเจ้าบอกให้หวานในการเก็บเกี่ยวพระเจ้าจะมาบอกเราให้ทำบางอย่างเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าสั่งซีโมนผมคิดว่าพระเยซูคงเทศนาเก่งมากนะซีโมนนี่ขนาดเป็นชาวประมงยอมเลยบอกโอเคพระเจ้าอยากจะให้ออกไปวานอวนลงไปก็ยอมแล้วเพราะพระองค์เทศนาเก่งมากยอมแล้ววันนี้แสดงว่าการหวานก็ต้องเป็นการตอบสนองต่อคำสั่งของพระเจ้าแล้วเมื่อเราจะเก็บเกี่ยวเราก็ต้องตอบสนองต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าเห็นภาพไปยังครับเราต้องทำทั้งสองอย่างคือเชื่อฟังทั้งตอนหวานและเชื่อฟังทั้งตอนเก็บเกี่ยวพระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์แต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะทำตามพระดำรัสของพระองค์เราต้องไวต่อเสียงของพระวิญญาณเมื่อพระเจ้าสั่งให้ทำอะไรเราก็คงจะทำสิ่งนั้นอาเมนไหมครับเราหวานลงไปพระเจ้าจะทรงให้เราเก็บเกี่ยวนะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมากเห็นภาพยังพอเอาอวนขึ้นมาเนี่ยปลามันดิ้นมันกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดอยู่ในอวนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมันเต็มอวนไปหมดเลยจนอวนของเขากำลังปริคือปลามันมากจนกระทั่งอวนมันเกือบจะขาดแล้วเขาเลยลงรีบใส่ลงไปในเรือแล้วก็ทิ้งอวนลงไปอีกมันก็ขึ้นมามันเกือบจะปริก็เลยต้องรีบใส่ลงมาในเรือจนเรือลำแรกไม่ไหวแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาจึงทำสำคัญก็คือเรียกทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยเอาปลาใส่เพราะลำนั้นมันจะจมอยู่แล้วเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบว้าวเวลาพระเจ้าให้อะไรทั้งทีเนี่ยนะครับให้จนกระทั่งอวนจะปริเรือก็จะจมไม่ใช่ให้แค่ 3-4 ตัวพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความใจกว้างขวางเป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือใช้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า Our God is a cup running over God He is a net breaking God He is the boat sinking Godอาเมนไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เติมน้ำเข้าไปในแก้วก็ล้นออกมาเอาปลาให้ก็อวนปริใส่ไปในเรือก็เรือเกือบจะจมเปโตรวานเรือให้พระองค์ใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเทศนาสั่งสอนเกิดอะไรขึ้นได้ปลากลับไปธุรกิจรุ่งเรืองอาเมนไหมครับเห็นไหมอย่างเราจะต้องยินดีหวานผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนพวกเราพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนพวกเรายังไม่พอพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชานุ คำราชาศัพท์แปลว่าเข่าของพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิดเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปอาจารย์เปโตรหรือซีโมนก็เห็นความดีของพระเจ้าเห็นพระคุณของพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเปโตรได้ก็จะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตปัจจุบันนี้เรามาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันคือบางทีเรานั่งอยู่ในที่ประชุมที่โบสถ์พระเจ้าอาจจะมาพูดกับเราว่าคนนั้นเขาเดือดร้อนให้เงินเขาหน่อยสิหรือพระเจ้าอาจจะมาบอกเราบอกว่าเนี่ยคุณหมอวรุณทำซีดีแจกทั่วประเทศไทยทำไมไม่ช่วยเขาสัก1,000 เหรียญให้เขาทำซีดีมากขึ้นไปซื้อเครื่องมือที่ดีมากขึ้นเมื่อวานนี้มีคนแนะนำให้ผมซื้อเครื่องมือใหม่เพื่อจะได้อัดซีดีออกมาเสียงดีขึ้นกว่าเดิม1,800 เหรียญผมยังคิดในใจเลยว่าถ้าเราอัดเสียงดีขึ้นจะเป็นประโยชน์มากขึ้นใครเลยจะพระเจ้าทำงานในใจบอกจะหวาน1,800 เหรียญผมยกตัวอย่างอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่ามีความจำเป็นที่เมืองนั้นเขามีพายุไต้ฝุ่นเข้ามาเจ้าหวานสิช่วยคนเหล่านั้นเอาเงินของเจ้าช่วยไป50 เหรียญ100 เหรียญ1,000 เหรียญอะไรก็ตามถ้าพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนเราแล้วพูดกับเราเรามี2 ทางที่จะเลือกเราไม่ตอบสนองแล้วเราก็บอกว่าไม่ผมเหนื่อยผมต้องไปนอนผมเศรษฐกิจตอนนี้มันย่ำแย่ไม่ดีไม่ให้ดีกว่าแล้วก็บ่นไปเรื่อยๆเราก็เลยพลาดไม่ได้เก็บเกี่ยวแต่ถ้าเราทำเหมือนซีโมนเราให้เราตอบสนองพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าจะให้กลับคืนมามากขึ้นอาเมนไหมครับนะครับผมเป็นคนสไตล์เนี้ยถ้าพระเจ้ามาพูดอะไรกับผมผมจะตอบสนองแล้วก็ยินดีให้ทันทีผมยินดีที่จะให้ชีวิตรับใช้พระเจ้าพูดว่ายังไงผมก็จะทำนะครับเราก็จะต้องเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักที่จะให้และพระเจ้าเมื่อให้กลับพระเจ้าไม่ได้แค่ให้นิดพระเจ้าให้แบบยัดเข้าไปในกระบุงสั่นแล้วก็ใส่เพิ่มขึ้นและให้มันล้นออกมาและเทบนตักของเราและทุกคนพูดสิครับกระบุงล้นออกมาอวนเกือบจะปริเรือเกือบจะล่มเพราะมันมีมากมายเหลือเกินอาเมนกุญแจสำคัญคืออะไรเชื่อฟังและมีความเชื่อกล้าหวานสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะครับที่จริงแล้วการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านี่ตื่นเต้นมากนะครับถ้าคนที่ดำเนินชีวิตแบบไม่มีความเชื่อแบบกลัวอะไรก็กลัวไปหมดไม่กล้าทำไม่หนุนไม่กล้าทำไม่นี่ท่านจะไม่มีประสบการณ์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยพระเจ้าสั่งผมไปอุดรผมก็ไปทั้งที่พูดภาษาอีสานก็ไม่เป็นฟังเขาพูดกันไม่รู้เรื่องเลยเขาคุยกันใหญ่เลยผมก็ไม่รู้เรื่องเขาคุยอะไรกันแต่ผมก็กล้าไปนะครับผีมันจะบอกผมเลยว่าเดี๋ยวอยู่ไปเทศเนี่ยคุณไปเทศเนี่ยเขาฟังอยู่ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะคุณมาจากอเมริกาผมก็บอกไม่สนใจอ่ะกล้าไปอุดรก็อุดรนะครับเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าไงนะครับแล้วพระเจ้าจะทำส่วนที่เหลือพระเจ้าจะทรงเมตตาช่วยเราจริงๆเราต้องเป็นคนที่มีใจมีความเชื่อจำได้ว่าปี2002ไฟของพระเจ้ามาแตะผมที่ปากแล้วไฟมาแตะที่ปากแล้วก็พูดเป็นภาษาแปลกๆแล้วก็ไฟออกมานะครับในที่ประชุมแห่งหนึ่งแล้วขณะที่พระเจ้าแตะผมเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงพระเจ้าไฟของพระเจ้าลงมาพระเจ้าบอกว่าให้เริ่มอัดซีดีแจกคนแล้วผมถามบอกแน่นะแจกนะไม่ใช่ขายนะพระเจ้าบอกไม่ขายแจกแม้แผ่นนึงต้อง150 บาทนะพระเจ้า150 บาทอ่ะถ้าเราขายได้ล้านแผ่นนี่รวยเลยนะเนี่ยพระเจ้าบอกไม่ต้องแจกต้องหวานแล้วผมก็เชื่อฟังพระเจ้าผมเริ่มแจกซีดีในประเทศไทยแจกฟรีหมดปรากฏว่าเลยเป็นผลประโยชน์มากมายเดี๋ยวนี้ซีดีออกไปทั่วประเทศไทยโดยไม่มีใครหยุดได้เพราะเราไม่ขายคนเขากล้าแจกเพราะเขาได้รับมาฟรีเขาก็ให้ฟรีคนที่มีคุณก้อยที่อุดรบอกว่าตอนนี้จะแจกซีดีแหลกเลยเดี๋ยวนี้เขาไปประกาศกันเขาใช้วิธีแจกซีดีนะครับเอาเพราะเขาเทศนาไม่เป็นเขาก็ให้ผมเทศแทนเขาแล้วคนก็รับเชื่ออย่างนี้เป็นต้นเพราะเราต้องกล้าที่จะให้แล้วปรากฏว่าเราขาดเงินไหมก็ไม่ได้ขาดเงินโบสถ์เราก็ไม่ได้ขาดเงินมีคนส่งเงินมาช่วยเราด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้กับเมื่อวานนี้ผมได้รับเช็ค1,000 เหรียญ500 เหรียญกับ500 เหรียญอันนึงมาจากลอสแองเจลิสเมื่อวานนี้มีอเมริกันคนนึงเป็นทหารอเมริกันนะอยู่ที่ญี่ปุ่นยื่นเงินให้ผมบอกอ่ะ500 เหรียญเอาไปทำภารกิจที่เมืองไทยผมไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเขาส่งเช็คให้ผมแล้วเห็นไหมพระเจ้าจะทรงดูแลถ้าเรากล้าที่จะให้พระเจ้าจะให้กลับมาอาเมนนะครับเราต้องตอบสนองพระสุรเสียงของพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยา เล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงหนังสือลูกาบทที่9ข้อ10ถึง14อีกเรื่องนึงครั้นอัครทูตกลับมาแล้วเขาทูลพระองค์คือพระเยซูถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทำนั้นพระองค์จึงพาเขาไปที่แต่ลำพังถึงเมืองที่เรียกว่าเบธไซดาแต่เมื่อประชาชนรู้แล้วจึงตามพระองค์ไปพระองค์ทรงต้อนรับเขาตรัสสั่งสอนเขาถึงแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนที่ต้องการให้หายโรคพระองค์ก็ทรงรักษาให้แม่ดีจังเลยผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมคิดขอพระเจ้าประทานของประทานการรักษาโรคให้ผมบ้างใครที่มาหายหมดแมนใครที่มาหายหมดอาเมนผมคิดว่าวันนั้นจะมาถ้าเราสัตย์ซื่อถ้าเราสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับตอนนี้พระเจ้าใช้เรานำไฟพระเจ้านำเราไปขับผีประกาศข่าวประเสริฐเทศนาสั่งสอนแต่ผมกำลังขอพระเจ้าขอของประทานการรักษาโรคเพราะวันหนึ่งพอเวลาผมเห็นคนป่วยที่เมืองไทยเห็นคนมาแล้วมีความเจ็บป่วยเนี่ยผมสงสารมากแล้วผมบอกฮ่าความเจ็บป่วยนี่มันเป็นศัตรูอยากจะขจัดมันออกไปอยากขอการเจิมให้เหมือนพระเยซูเลยวางมือทุกคนที่ป่วยหายหมดอาเมนฮาเลลูยานะครับใครมาหาพระเยซูหายหมดนะครับขอพระเจ้าทำการอัศจรรย์แบบนั้นครั้นกำลังจะเย็นลงแล้วสาวก12คนมาทูลพระองค์ว่าขอให้ประชาชนไปตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้หาที่พักนอนและหาอาหารรับประทานเพราะที่เราอยู่นี้เป็นที่เปลี่ยวเห็นภาพไหมครับมันอยู่ที่นอกเมืองต่างจังหวัดไม่มีร้านอาหารไม่มีอะไรจะกินบอกว่าขับไล่ประชาชนกลับไปบ้านให้หมดเลยไปหาอาหารกินแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าฟังดีๆนะครับพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดพระสุรเสียงพระเจ้าออกมาแล้วบอกจงหว่านเจ้าอะทำเขาไม่ต้องไปหากินเองเจ้าต้องหว่านเขาทูลว่าเราไม่มีอะไรมากมีแต่ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าพระเจ้าบอกว่าให้เราหว่านสิ่งที่อยู่ในมือของเราเราอาจจะมีไม่มากเราอาจจะมีแค่50เหรียญ1,000บาทเราไม่ได้มีเงินเป็นล้านไม่ได้มีบ้าน10หลังไม่ได้มีเวเคชั่นโฮม100แห่งเรามีนิดๆหน่อยๆแค่ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพระเจ้าบอกไอ้ที่มีอยู่นั้นน่ะนิดๆอ่ะหว่านไปสิเห็นภาพยังครับหลายคนบอกว่าผมจะหว่านเมื่อผมรวยก่อนผมจะหว่านเมื่อผมมีเยอะก่อนแต่จริงๆผมสังเกตว่าคนรวยอ่ะไม่ค่อยหว่านเพราะรักเงินแต่คนจนน่ะกล้าหว่านเด็กคนเนี้ยที่พระคัมภีร์พูดในหนังสือจอห์นบทที่6ข้อ9บอกว่าที่นี่มีเด็กคนหนึ่งที่มีขนมปังบาหลี5ก้อนกับปลา2ตัวนี่เป็นอาหารเที่ยงของเขาอ่ะถ้าเขาให้ไปนี่ท้องกิ่วแล้วไม่มีอะไรจะกินแม่จัดเป็นโตขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวถ้าให้พระเยซูหลายคนอาจจะคิดงี้นะแหมนักเทศคนนี้ใจร้ายมาเอาอาหารเที่ยงของเด็กรับรองถ้าเป็นเกิดขึ้นในซีแอตเทิลตอนนี้ในประเทศอเมริการับรองโดนลงหนังสือพิมพ์เลยใจร้อยมาเอาอาหารเที่ยงของเด็กเด็กตัวเล็กๆอายุ 8-9 ขวบเอาปิ่นโตของเขามาลงหนังสือพิมพ์ด่าเลยลงในเว็บไซต์เลยแต่พระเยซูรับมั้ยครับรับพอพระเยซูเชื่อในเรื่องการหว่านถ้าเด็กคนนี้กล้าหวานเขาจะเก็บเกี่ยวดูอะไรเกิดขึ้นต่อไปเว้นเสียแต่เราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนทั้งปวงนี้เพราะว่าคนเหล่านั้นนับแต่ผู้ชายประมาณ 5,000 คนนึกดูผู้หญิงกับเด็กกี่คนส่วนใหญ่ในโบสถ์เนี่ยมีผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงผมเชื่อว่าเด็กกับผู้หญิงอ่ะต้อง 10,000 คนก็ประมาณอย่างน้อย 15,000 คนพระองค์จึงสั่งเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงให้คนทั้งปวงนั่งลงเป็นหมู่หมู่ราวหมู่ละ50คนเห็นไหมพระเจ้ากำลังจะทำการอัศจรรย์แล้วพระเจ้าขอใครจะหวานพอพระเจ้าขอได้ว่าใครจะหวานเอาขนมปังกับปลามาจากเด็กนั้นยังไม่พอพระเจ้าบอกเตรียมตัวรับชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะรับพระพรของพระเจ้าเราต้องเตรียมตัวพระองค์บอกว่าให้เตรียมสินั่ง50คน50คน50คนชีวิตของเราก็เหมือนกันเราต้องเตรียมตัวรับพระพรจากพระเจ้าเราเตรียมตัวได้ยังไงครับมีความเชื่อเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้เราทำอะไรเราก็ทำถ้าพวกนี้เขาไม่นั่งเป็น50 50 50เขาคงไม่ได้รับแต่เขาเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยซูเห็นไหมเป็นเรื่องเกี่ยวความเชื่อกับการเชื่อฟังหมดเลยถ้าเราอยากเห็นพระพรของพระเจ้าเราต้องเชื่อและเชื่อฟังและทุกคนพูดสิครับจงเชื่อและเชื่อฟังอาเมนอะไรเกิดขึ้นต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าเขาจึงกระทำตามพระเจ้าให้เขาเตรียมตัว แล้วเขาเชื่อฟังกระทำตามคือให้คนทั้งปวงเอนกายลงเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนั้นก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ขอพรแล้วหักทรงให้แก่เหล่าสาวกให้เขาแจกแก่ประชาชนเขาได้กินอิ่มทุกคนแม้ผมเห็นภาพเลยทุกคนกำลังเอนกายอยู่บนพื้นเนี่ยรูปท้องอิ่มเลยกินจนอิ่มโอ้ยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวได้เกิดขึ้นขยายมัลติพลายทวีคูณจนคน 15,000 คนนี่มันกี่เท่าฮะเนี่ยเยอะมากนะครับประมาณ 30,000 เท่าอ่ะเพราะขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนี่เลี้ยงคนเป็นหมื่นได้จนอิ่มหนำเลยและเขาก็เก็บเศษอาหารที่ยังเหลืออยู่นั้นใส่ได้12กระบุงเห็นภาพไปยังแก้วน้ำมันเต็มแล้วล้นอวนเกือบจะปริเกือบจะแตกเรือเกือบจะล่มพระองค์เลี้ยงอาหารคนเป็นหมื่นและยังเหลือ12กระบุงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือใช้มากเกินพอเป็นพระเจ้าที่ใจกว้างขวางคำว่ากระบุงในที่นี้ในภาษากรีกเป็นคำเดียวกับที่เขาใช้ในหนังสือกิจการบทที่9ที่บอกว่าเอาเปาโลใส่เข้าไปในตะกร้าและหย่อนลงไปจากตึกเป็นกระบุงที่ใหญ่ขนาดใส่คนได้ผมเห็นภาพว่าเด็กคนนี้เดินกลับบ้านลากกระบุงอันนึงเต็มแล้วก็มีอีก11คนเป็นผู้ใหญ่ช่วยลากอีก11กระบุงเดินกลับบ้านพอมาถึงบ้านแม่เขาบอกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูเกิดอะไรขึ้นแม่ให้ปิ่นโตไป1ปิ่นโตแต่ทำไมกลับมา12กระบุงเด็กคนนั้นคงบอกว่านักเทศคนนั้นน่ะชื่อเยซูขออาหารหนูแล้วเขาก็ทำการอัศจรรย์เหลือเฟือเหลือใช้กลับมา12กระบุงคุณแม่คงจะตกใจอาเมนไหมครับเห็นภาพไปยังว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือใช้แต่เราต้องทำอะไรเราต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นผู้จัดสรรหาเป็นผู้เตรียมการเราต้องเชื่อฟังพระองค์และเราต้องมีใจกล้าหวานลงไปพระเจ้าอาจจะพูดกับท่านต่างๆไม่เหมือนกันพระเจ้าอาจจะบอกท่านให้ทำบางสิ่งบางอย่างหวานบางสิ่งบางอย่างอาจจะบอกท่านให้เปิดบ้านท่านหวานบ้านของท่านทำกลุ่มสามัคคีธรรมพระเจ้าอาจจะบอกว่าให้ท่านหวานโดยใช้รถของท่านไปรับคนมาโบสถ์เดี๋ยวอีกสักพักนึงพระเจ้าให้รถคันใหม่อาเมนพระเจ้าอาจจะให้ท่านหวานโดยใช้กำลังของท่านมาช่วยงานในคริสตจักรแล้วพระเจ้าจะให้ท่านกลับท่านอาจจะไม่มีเงินมากท่านอาจจะให้ได้แค่5เหรียญ20บาทแต่ท่านบอกข้าพเจ้าจะหวานกำลังปรากฏว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้ท่านกลับได้สิ่งที่ดีมากขึ้นพระเจ้าจะพูดกับท่านไม่เหมือนกันแต่ละคนพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนท่านแล้วพูดกับท่านท่านจะเหมือนเด็กคนนั้นไหมที่ยอมให้ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวท่านจะเหมือนซีโมนไหมที่ยอมที่จะให้พระเยซูใช้เรือหรือบ้านของท่านท่านจะยอมไหมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งให้ทำอะไรพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แก้วน้ำนั้นน้ำก็ล้นเหลือไหลออกไปรดคนอื่นและพระเจ้าไม่ได้เรียกอาการที่ว่าเทลงไปในแก้วน้ำและล้นออกไปนั้นว่าเป็นเวสต์มันสิ้นเปลืองพระเจ้าถือว่า abundance มันล้นเหลือพระเจ้าไม่ใช่บุคคลที่โง่เขลาท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้ารู้ว่าต้องใส่ปลากี่ตัวก่อนที่อวนมันจะปริท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้ารู้ว่าต้องใส่ปลากี่ตัวในเรือก่อนเรือจะจมพระเจ้ารู้หมดพระเจ้ารู้ไหมว่าจะต้องขยายจำนวนขนมปังกับปลานั้นเท่าไหร่จนกระทั่งทุกคนอิ่มหนำพอดีแล้วเหลือขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวให้เด็กกินพอดีพระเจ้ารู้หมดเลยว่าจำนวนเท่าไหร่เพราะพระเจ้าไม่ได้เป็นบุคคลที่โง่พระเจ้ารู้แต่พระเจ้าตั้งใจเลยที่จะให้เกินและเหลือเฟือเหลือใช้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้เรามีความเชื่อมั่นว่าพระบิดาของเราป้าป้าของเราโอโตซังภาษาญี่ปุ่นว่าโอโตสังคนลาวเขาเรียกอะไรคุณพ่อใช่ไหมพ่อของเรานั้นในสวรรค์ Abba Father เป็นพระเจ้าที่ร่ำรวยไม่มีความจำกัดเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรหาเป็นพระเจ้าที่ทรงเตรียมการทุกอย่างมาให้กับเราเป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือพอเหลือเกินเหลือใช้พระเจ้าที่ทรงยินดีที่จะให้และอยากเห็นลูกของพระองค์เป็นพระพรแก่คนอื่นเรากล้าไหมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องฟังเสียงพระเจ้าถ้าพระเจ้าสั่งให้เราทำอะไรเราเชื่อฟังพระองค์อาเมนไหมครับและเราจะเห็นผลว่าชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่มีพระพรแล้วก็เราสามารถเป็นพยานให้คนอื่นเห็นได้เราจะเป็นเหมือนพระคัมภีร์เคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นกับซีโมนกับเด็กคนนั้นจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่21เหมือนกันว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรเราให้มีเหลือเฟือเหลือใช้มีมากล้นเหลือเกินพอในทุกคนพูดสิครับเหลือเกินพอเหลือเฟือเหลือใช้ล้นเหลือมากมายนับไม่ถ้วนไม่มีเวลาจะใช้เงินเพราะเงินมันเหลือเกินอาเมนอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าไปฟังซีดีนี้หลายๆหนเพื่อให้เกิดความเชื่อเพราะความเชื่อมาจากการได้ยินและลองไปปฏิบัติดูถ้าท่านไม่ปฏิบัติท่านจะไม่มีประสบการณ์ลองดูสิครับนะครับผมไม่ได้บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าให้ท่านเดินไปบนถนนที่กรุงเทพแล้วก็เอาเงินไปแจกคนแจกทุกคนบนถนนผมไม่ได้พูดอย่างนี้นะอย่าเข้าใจผิดผมกำลังบอกว่าถ้าพระเจ้าพูดกับท่านและท่านเป็นคนที่หาโอกาสที่จะหว่านบางทีท่านอาจจะได้ยินเรื่องบางเรื่องในคริสตจักรว่าคริสตจักรมีความต้องการบางอย่างหรืออาจจะได้ยินพี่น้องบางคนมีความต้องการในชีวิตท่านก็บอกเอาละขอให้ผมมีส่วนในการหว่านเรื่องนั้นผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านไปเดินแจกเงินคนที่เราไม่รู้จักอยู่บนถนนไปเที่ยวไล่แจกเงินคนผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับผมกำลังบอกว่าให้เราฟังเสียงพระวิญญาณและไวต่อเสียงพระวิญญาณและอยากที่จะมีส่วนในการแจกจ่ายออกไปอย่ามือเหนียวเป็นเต็งเมแต่ให้เราเป็นมือที่แจกจ่ายออกไปด้วยความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดไว้ชัดในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ24และ25ผมจะอ่านให้ฟังเป็นหลักการเดียวกันที่ผมเทศเนี่ยแล้วจะจบแล้วสุภาษิตบทที่11ข้อ24และ25บอกว่าบางคนยิ่งจำหน่ายก็ยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ก็ยิ่งขัดสนก็มีบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งและบุคคลที่รดน้ำเขาเองจะรับการรดน้ำผมเชื่อเลยว่าคนที่จิตใจกว้างขวางกล้าให้ชีวิตจะไม่มีความขัดสนและยากจนจะไม่อดตายจะไม่มีวันที่จะอยู่ถึงจุดที่ว่าไม่มีข้าวจะกินอาเมนไหมครับท่านไม่ต้องกลัวเลยแม้ว่าท่านวันหนึ่งแก่ลงเกษียณไม่ได้ทำงานผมเชื่อว่าพระเจ้ายังเอาเงินมาให้ท่านเพราะตลอดชีวิตของท่านนั้นท่านหวานอยู่ตลอดเวลาท่านหวานอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขใดจะมากกว่าการที่เราสามารถชนะการรักเงินได้ความรักเงินทำให้คนไม่มีความสุขจริงไหมคนที่รักเงินเนี่ยมันปวนอยู่ตลอดเวลามันในท้องมันก็ปวนพูดถึงเรื่องเงินทีไรมันไม่ค่อยสบายใจมันรู้สึกมันแล้วก็มันโมโหอะไรเงี้ยมันไม่มีความสุขแต่ถ้าเราสามารถตัดเรื่องเงินได้เราไม่รักเงินมากกว่าพระเจ้าเรากล้าให้เราจะมีความสุขที่สุดเลยแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวหรอกครับถึงแม้ให้ไปพระเจ้าก็ให้คืนมาอาเมนพระเจ้ายังให้ผม40เท่าเลยอ่ะอาเมนกล้านะที่จริงตอนเขียนเช็คก็มือสั่นเหมือนกันนิดหน่อยนะเพราะเงินมันเยอะเพราะอยู่ดีๆเขาโทรมาขอเงินเราก็ต้องให้เขาเราก็ให้แต่จริงๆแล้วพระเจ้าให้คืนทันทีเลยอาเมนไหมครับพระเจ้าพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าพระคำไม่เคยโกหกอาเมนมีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้แล้วบอกว่าอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าที่ทรงจิตใจกว้างขวางเป็นลูกของพระเจ้าที่จะดูแลเราเป็นผู้ที่จะทรงประทานสิ่งที่ดีให้กับเราข้อแม้ในการมาเป็นลูกของพระเจ้าคือเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและเราไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เราไม่สามารถกลับมาในความสัมพันธ์นั้นโดยที่เราไม่กลับใจจากความบาปและยอมรับการยกโทษบาปจากพระเจ้า ความบาปนั้นเป็นตัวกั้นเราระหว่างเรากับพระเจ้าและไม่สามารถทำให้เรารับพระพรจากพระเจ้าได้แล้วเราจะทำยังไงเราก็ขจัดความบาปเองไม่ได้เหมือนกับคนไข้ที่เป็นเนื้องอกในสมองก็ผ่าตัดตัวเองไม่ได้ฉันใดบางทีศาสนาสอนบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องช่วยตัวเองผมก็นั่งคิดนะแล้วมันจะช่วยตัวเองได้ไงถ้าตัวเองป่วยก็ต้องไปหาหมอถ้าคนคนหนึ่งมีเนื้องอกในสมองแล้วจะไปผ่าตัดสมองตัวเองได้ยังไงคุณพ่อผมเขาเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังเขาเล่าอีกแล้วผมไปคราวนี้เขาเล่าอีกบอกว่ามีคนมาว่าเขาบอกนี่ทำไมคุณเป็นคนจีนมาเป็นคริสเตียนทำไมว่าเขาเขาบอกผมเล่านิทานให้ฟังเรื่องนึงเขาบอกว่าเขามีหาบอยู่หาบหนึ่งหนักมากเลยแล้วเขาก็หาบของไปเนี่ยแล้วไปเจอคนคนหนึ่งคนนั้นบอกว่านี่นะฉันจะสอนวิธีหาบให้ต้องหาบอย่างนี้นะเอาไหลวางอย่างนี้หาบอย่างนี้เขาก็หาบต่อแล้วเขาเดินไปเจออีกคนหนึ่งคนนั้นบอกว่าโอ้ห้ามหนักเลยเดี๋ยวฉันหาให้แล้วเดินไปกับฉันแล้วคุณพ่อผมก็ถามคนที่มาว่าเขาว่าเขามาเป็นคริสเตียนบอกว่าคุณจะเอาคนไหนคนที่สอนว่าให้หาบยังไงกับคนที่หาบให้เขาท่านจะเอาใครครับเหมือนกันศาสนาเนี่ยก็คือมาสอนเราว่าจะหาบยังไงจะปฏิบัติตัวดียังไงมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีมันหนักอะแต่พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนละหาบความบาปของเราไปแล้วเราก็เดินอย่างอิสระแล้วพระเยซูก็รับไปชีวิตคริสเตียนถึงเป็นชีวิตที่มีความสุขเพราะพระเจ้าองค์พระเยซูได้หาบเอาความบาปของเราไปแล้วแล้วเราไม่ต้องช่วยเหลือตัวเองอีกต่อไปเราไม่ต้องเป็นคนที่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่พึ่งตัวเองอีกต่อไปผมไม่ต้องพึ่งตัวเองผมพึ่งพระเจ้าและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศและสามารถช่วยผมได้ทุกอย่างคนที่ฟังคำสอนอยู่ตอนนี้อยากจะหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระเยซูและท่านจะเริ่มมีประสบการณ์ตามคำสอนของผมว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือใช้การเงินการทองท่านจะดีขึ้นความบาปของท่านได้รับการยกโทษให้อภัยนอกจากนั้นเมื่อท่านไปอยู่สวรรค์ท่านจะได้รับรางวัลเพราะท่านอยู่เพื่อพระเจ้าเราได้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าที่เมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์อยากจะหนุนใจท่านไปสวรรค์เองไม่ได้หรอกครับเพราะความบาปในชีวิตของท่านนั้นทำให้ท่านไม่สามารถไปสวรรค์ได้แต่ถ้าท่านได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้าท่านจะไปสวรรค์ได้เพราะในสวรรค์นั้นไม่มีความบาปแม้แต่อันเดียวมีวิธีเดียวที่จะเข้าสวรรค์ได้คือความบาปของท่านทั้งหมดต้องได้รับการยกโทษและให้อภัยโดยพระเจ้าผมก็เข้าสวรรค์เองไม่ได้เพราะผมทำบาปไปเยอะผมเคยโกหกผมเคยอิจฉาริษยาเย่อหยิ่งจองหองนินทาคนด่าว่าร้ายคนผมเข้าสวรรค์เองไม่ได้แต่พระเจ้าทรงยกโทษให้ผมและพระองค์ก็ลงมาในชีวิตและเริ่มใหดำเนินชีวิตมีความบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเลิกทำบาปมากขึ้นมากขึ้นทำดีมากขึ้นมากขึ้นอาเมนไหมครับอยากถามว่ามีใครอยากไปสวรรค์บ้างในห้องนี้ยกมือขึ้นอยากไปสวรรค์ใครอยากไปตกนรกบ้างยกมือขึ้นถามอีกทีหนึ่งใครอยากไปสวรรค์ยกมือขึ้นสวรรค์นรกเป็นจริงนะครับผมบอกให้ผมไม่ได้พูดเล่นนะใครอยากไปสวรรค์ยกมือไว้นานๆยกมือใครบอกว่าขอพระเจ้ายกโทษบาปไม่อยากจะไปชดใช้โทษบาปแม้แต่คนไทยยังสอนเลยเราต้องไปชดใช้โทษกรรมใช่ไหมใครไม่อยากชดใช้โทษกรรมยกมือขึ้นใครอยากจะไปสวรรค์ใครอยากได้รับการยกโทษบาปไหนโบกมือให้พระเจ้าเห็นถ้าท่านกำลังขับรถอยู่ตอนนี้โบกมือเดียวนะครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาง่ายมากเลยครับต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วที่พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนนั้นเพื่อไถ่บาปให้ท่านดีไหมครับให้เราต้อนรับพระเยซูดีไหมถ้าเรายืนขึ้นอธิษฐานขอต่อพระเจ้านะครับยืนขึ้นขอพระเจ้าทรงเมตตาเข้ามาในชีวิตของเราผมจะนำอธิษฐานให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกเคยโกหกเคยอิจฉาริษยาเคยพูดไม่ดีนินทาว่าร้ายเคยเกลียดคนเคยดูถูกพระองค์ปฏิเสธพระองค์วันนี้ลูกยอมรับแล้วว่าลูกไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เหมือนคนไข้ที่ผ่าตัดตัวเองไม่ได้ลูกต้องการนายแพทย์นั่นก็คือพระเจ้าผู้ทรงมาผ่าตัดลูกเอาความบาปออกไปแบกภาระออกไปให้ลูกเป็นไทยยกโทษบาปให้ลูกลูกไม่ต้องจ่ายค่าความบาป ไม่ต้องชดใช้โทษกรรมอีกต่อไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกนรกบึงไฟลูกจะไปสวรรค์เพราะพระองค์ยกโทษให้กับลูกขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่งบนบัลลังก์ชีวิตวันนี้และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความบาปของลูกได้รับการอภัยแล้วลูกมาเป็นลูกของพระองค์แล้วพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยกโทษบาปพระองค์เป็นแพทย์ผู้รักษาพระองค์เป็นผู้จัดสรรหาพระองค์เป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือใช้พระองค์จะทรงดูแลลูกทุกวันในนามพระเยซูอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเรายิ่งใหญ่อาเมนนะครับฮาเลลูยาวันนี้ใครตัดสินใจบอกว่าจะเริ่มหวานใครบอกว่าถ้าพระเจ้าบอกเราจะกล้าหวานจะกล้าหวานอาเมนนะครับและมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงมากมายเหลือเฟือเหลือใช้พระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราอาเมนเวลาเราถวายเงินให้พระเจ้าอย่าถวายแบบขอไปทีถวายด้วยความเชื่อเชื่อฟังพระเจ้าแล้วให้ด้วยความเชื่อนะครับไม่ว่าจะช่วยใครก็ตามลองดูสิครับแล้วท่านจะออกจากความยากจนท่านออกจากปัญหาต่างๆในชีวิตพระเจ้าจะทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านพระเจ้าจะเปิดประตูให้กับท่านจริงๆนะครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูมีใครในห้องนี้ไหมที่ตอนนี้กำลังป่วยและอยากให้พระเจ้ารักษาการเจ็บป่วยในชีวิตเราใช้ความเชื่อด้วยกันดีไหมครับว่าพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้รักษาถ้าท่านป่วยอยู่ตอนนี้ผมอยากจะขอพระเจ้าเมตตาทำการรักษาในชีวิตของท่านให้พระเจ้าช่วยท่านให้หายป่วยนะครับฮาเลลูยามีใครไม่ป่วยตอนนี้ออกมาเราจะอธิษฐานเผื่อท่าน Then sings my soul my Savior God thee
come on let's sing and sing เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170South East 64 Street, Mercer Island, Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org